Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Članovi Ravnogorskog četničkog pokreta izjasnili se u sudu Bosne i Hercegovine da nisu krivi za izazivanje nacionalne ili verske mržnje i netrpeljivosti tokom okupljanja u Višegradu 2019. godine. U Srbiju stiglo još 50.000 doza Sputnik V vakcine. Države koriste pandemiju da oguše glasove neslaganja i ućutkaju medije, izjavio generalni sekretar UN-a Antonio Guterres. Evropska unija uvodi sankcije četvorici ruskih zvaničnika zbog Alekseja Navalnog. U međuvremenu Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenka sastaju se u Sočiju u trenutku kada se obojica suočavaju sa masovnim protestima i pritiscima Zapada. U ovoj emisiji još možete čuti. Kolike su šanse da episkop Jonikije bude izabran za mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve nakon izbora Porfirija za patrijarha? Profesor Slobodan Sadžakov.
Sada u ovoj situaciji velika je verovatnoća da će novo vodstvo Srpske pravoslavne crkve instalirati u Crnoj Gori nekoga od svog najvećeg poverenja, ali opet ne bi isključio ni mogućnost da u tim nekim nagodbama ipak Jonikije i postane vladika Crnogorsko-Primorski.
U kakvim uslovima su radili turski radnici angažovani na izgradnji stanova za pripadnike službe bezbednosti u Kraljevu? Srđan Zečević iz Mataruške banje pomagao je ovim radnicima koji su ostali bez hrane.
Pokazivali su oni meni snimke i fotografije sa tog radilišta. To je stvarno izgledalo strašno. Kad vidite vi recimo mokre noge, cede čarape, natopljene snegom.
O kritikama ministra policije Srbije Aleksandra Vulina na račun Evropske unije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o ponovljenim izborima u Srebrenici, ali uz bojkot građana bošnjačke nacionalnosti, na koji su ih pozvale bošnjačke stranke, uz obrazloženje da Centralna izborna komisija nije ponovila glasanje poštom, odnosno nije dala novu mogućnost da glasaju Srebreničani koji žive u svetu. Zbog toga bi se moglo desiti da uz načelnika opštine iz reda srpskog naroda i sastav Skupštine opštine bude jednonacionalni. To bi od 2000. godine bilo prvi put da u lokalnoj vlasti ne bude predstavnika Bošnjaka. Više pojedinosti Srebrenice, Sadik Salimović.
Građani Srebrenice imaju podijeljeno mišljenje o budućnosti ovog grada i rezultatima ponovljenih lokalnih izbora koji su održani u nedjelju.
Isto koji došao. Pa, ovako kako ješ. Šta god jedni počnu, drugi će bojkotovati, ovi će bojkotovati, ovi će njima. Jedne drugu im uznuo si manaža mandata i tako.
Prvo da se život Srebrenice nastavi kao što je do sad bio, sasvim nešto normalno. Idemo dalje, normalno, zajedničkim saradnjama i to je to.
Ne mislim ništa, mislim da se igraju s nama.
I dok građani Srebrenice smatraju da se političari igraju izborima i ljudima, Mladen Grujičić, novoizabrani načelnik, tvrdi drugačije.
Ovo su najčistiji izbori Bosne i Hercegovine koji su održali. Građani su pokazali svoje dostojanstvo i Bošnjaci i Srbi. I oni koji izbojkotovali nisu pravili probleme. U Srebrenici je istina i pravda pobjedila, bez obzira na sve uticaje i pokušaje da se ovdje nametne nešto.
Mogu li ponovljeni izbori u Srebrenici biti najbolji u Bosni i Hercegovini ako Bošnjaci nisu izašli na izbore? Ponovljeni izbori nikako ne mogu biti legalni, smatra Sadik Ahmetović iz inicijative Moja adresa Srebrenica.
Treba bi se, obzirom da su poništeni izbori na redovnim biračkim mjestima, trebalo se otkloniti u biračkom spisku svi nedostaci koje ima birački spisak. Imaju neke stvari koje su očigledno nelogične. Ponavljam to više puta, biračko mjesto Crvica gdje postoje 3 ili 4 kuće gdje glasa 600 uglavnom Srba i mislim da MUP Republike Srpske treba dosljedno provoditi ono što njemu je zakonska obaveza kada je pitanje zakona o prebivalištu.
Po sadašnjim rezultatima Skupština opštine Srebrenica može biti jednonacionalna kao i prije 20 godina, kaže Almir Dudić, odbornik iz prošlog mandata.
Pa mislim da to velike vjerovatnoće su da će biti jednonacionalna, ali to je nezamislivo kakve posljedice će to imati i onako i do sada. Kada je bilo tamo Bošnjaka u skupštini, oni nisu, njihova njihove inicijative i borba je bila uzaludna.
To se neće dogoditi, naglašava Mladen Grujičić, aktuelni načelnik opštine.
Sve se može desiti, ali ja vjerujem da se ne može desiti da se odrekne Ćamil Duraković svog mandata.
Ipak Ćamil Duraković, koji je u priznatim rezultatima lokalnih izbora od 15. novembra dobio mjesto odbornika, neće prihvatiti mandat.
Prvo, ti potvrđeni izbor za mene neće biti legitimni, legalni. Šta ću prihvatati nelegalne rezultate? Normalno da niko od nas, ne samo ja, neće prihvatiti mandat.
Alija Tabaković bio je kandidat za načelnika i bio je jedan od inicijatora da se ponovljeni izbori bojkotuju. Ali nastavit će se aktivnosti na planu ostvarivanja prava Bošnjaka.
Mi ćemo se boriti svim demokratskim sredstvima da budemo faktor mira i stabilnosti u Srebrenici. Borimo se za svakog građanina i posebno podlačim da ćemo se boriti za prava naših povratnika. Koliko ćemo u tome uspjeti, dakle, vrijeme će pokazati.
Sadik Ahmetović je mišljenja da se i ovi ponovljeni izbori trebaju poništiti.
Mi smo dovedeni do zida i pozivam i međunarodnu zajednicu i naravno sve one koji nam mogu pomoći da žrtve genocida dođu do svojih elementarnih prava.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Pripadnici Ravnogorsko-četničkog pokreta Dušan Sladojević, Risto Lečić i Slavko Aleksić izjasnili su se pred sudom Bosne i Hercegovine da nisu krivi za izazivanje rasne, nacionalne i verske mržnje i netrpeljivosti 2019. godine tokom okupljanja pripadnika ovog pokreta u Višegradu. U BiH deluje 16 četničkih udruženja, a njihovo delovanje je neretko u domaćim i međunarodnim strategijama i dokumentima okarakterisano kao prijetnja po nacionalnu bezbednost Bosne i Hercegovine. Više pojedinosti Edi Bajrović.
Prva optužnica protiv pripadnika četničkih udruženja podignuta je u decembru 2020. godine i u njoj je navedeno između ostalog da su prvooptuženi Sladojević i optuženi Aleksić sudjelovali u vršenju postrojavanja korištenjem vojne terminologije i uz predaju raporta. Sladojevićev branilac Zoran Perić navodi da su tokom skupa u Višegradu marta 2019. godine svi učesnici djelovali u skladu sa ciljevima udruženja.
Strategija odbrane je jednostavno da barem što se tiče prvooptuženog koga ja branim, jer jednostavno nije kriv. Sam skup je bio prijavljen, bio udruženje su registrovane radost u skladu sa svojim ciljevima koji su u statuti, koji su kako se registrovane. Tako da je država rekla da je to u redu.
Optuženi Risto Lečić se, kako navodi tužilaštvo BiH, tereti da je prilikom okupljanja na trgu pjevao pjesmu uz gusle kojom se veliča četnički pokret, a koja u svom tekstu izražava prijetnju ili nasilje. Na pitanje da li su i te riječi u skladu s spomenutim ciljevima, advokat Perić odgovara.
Ono što je meni poznato do sada, to nije bilo, nisu bili na dijelu skupa koji je organizovan. Te riječi nisu bile, a u kojim kontekstu su rečene, ja zaista ne znam, niti znam ovaj klijent.
Jovo Vukeljić, predsjednik Ravnogorskog pokreta otadžbine Srpske, Srbije, Crne Gore i dijaspore, navodi da svake godine prisustvuje na okupljanjima u Višegradu, da okupljanja nemaju za cilj zaplašiti bilo koga, već da žele govoriti o tradiciji i istoriji o kojoj se ne govori u udžbenicima.
Na području Višegrada postoja, dolazim svake godine dole i ja ohrabrujem ovi muslimanski žilj koji se vratio da nema je bojazni od četnika. Mi nikad nećemo napraviti problem ni ja. Javnosti, ni organima reda, ni bilo kome drugome. Što se tiče pjesme koji je pjevao Kusar iz Trebinja, te on nije u sistemu organizacije, on nije dio pokreta, on nije dio programa i to što je pjevao je znači, u svojoj izvedbi. Ali mi razumijemo reagovanje i medija, i javnosti, i službe, i politike.
U Bosni i Hercegovini djeluje 16 četničkih udruženja. Sva udruženja registrovana su na sudovima u entitetu Republika Srpska. Jovo Vukeljić kaže da o broju ravnogoraca u Bosni i Hercegovini ne bi govorio javno, ali da ih, kako kaže, ima više nego pripadnika oružanih snaga BiH. Bakira Hasečić, predsjednica udruženja Žena žrtva rata, je u martu 2019. godine bila u Višegradu. Kaže da se ovakva okupljanja i djelovanja ponavljaju iz godine u godinu, te da ta udruženja imaju podršku sistema.
u 21. vijeku pozivati ponovo na klanje i ubijanje, to može samo nenormalan čovjek, a kako vidimo da to radi sistem, da rade te nevladne organizacije koje se zovu Ravnogorski pokret, u stvari oni su četnici. I ja se nadam, bit ću svjedok u ovom predmetu, da će sud Bosne i Hercegovine, jer je ovo prvi slučaj, spriječiti ovako djelovanje Ravnogorskom četničkom pokretu i svima onima koji ugrožavaju bezbjednost građana Bosne i Hercegovine.
Državno ministarstvo sigurnosti u posljednjem dostupnom izvještaju o sigurnosti u BiH iz 2017. godine, govoreći o Ravnogorskom četničkom pokretu, navodi da, s obzirom da promoviraju međuetničku podjelu, imaju negativan psihosocijalni utjecaj na povratničku populaciju i pripadnike konstitutivnih naroda u BiH koji na određenim područjima predstavljaju demografsku manjinu. Ministar sigurnosti Selma Cikotić za Radio Slobodna Evropa je u pisanom odgovoru naglasio da četnička i druga retrogradna udruženja najviše štete nanose onima u čije ime navodno djeluju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
slobodnaevropa.org.
U narednim minutima ko će biti mitropolit Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve? To pitanje se naime otvara nakon izbora patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija. Očekuje se da ovaj izbor bude obavljen u maju na redovnom saboru, pa je otvoreno pitanje da li će vrh Srpske pravoslavne crkve uvažiti očekivanja vernika u Crnoj Gori u odnosu na izbor mitropolita i šta sve može uticati na to. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović za Radio Slobodna Evropa kaže da će Sabor Srpske pravoslavne crkve apsolutno imati sluha da za mitropolita Crnogorsko-Primorskog izabere onog kog žele vjernici u Crnoj Gori.
Apsolutno mislim da će Sabor imati sluha. Sabor oko Srpskog patrijarha je institucija koja 8 vijekova, uz izuzetke nekih istorijskih nemogućnosti, nekih teških okolnosti, dakle 8 vijekova, taj Sabor bira Zetskog mitropolita ili Cetinskog mitropolita i uvijek je imao sluha za to, tako da vjerujem da će ga imati i sada, odnosno ne vidim ni jedan razlog da se oko toga pravi neka tema.
Pojašnjavajući kolike su šanse da episkop Budimljansko-Nikšićki i administrator Mitropolije Crnogorsko-Primorske Joanike Mićović bude izabran na čelo Mitropolije, profesor Slobodan Sadžakov ne isključuje mogućnost izbora Joanikija, kao ni mogućnost da vrh Srpske pravoslavne crkve izabere nekog od sebi najvećeg povjerenja.
Imajući u vidu da je mitropolit Amfilohije 30 godina faktički strpljivo gradio jednu mrežu svog utjecaja u Crnoj Gori, da se vladika Joanikije percipira kao neko ko je bio veoma blizak mitropolitu Amfilohiju, tako da sada u ovoj situaciji velika je vjerojatnoća da će novo vodstvo Srpske pravoslavne crkve instalirati u Crnoj Gori nekoga od svog najvećeg povjerenja, ali opet ne bi isključio ni mogućnost da u tim, pošto je uvijek naravno sve moguće kada je Srpska pravoslavna crkva u pitanju, da u tim nekim nagodbama ipak Joanikije i postane vladika Crnogorsko-Primorski, ali opet kažem, više nego jasno da vladika Joanikije predstavlja osobu koja je u ovom taboru koji je suprotstavljen taboru koji vode sada Porfirije i Irinej Bulović.
Odgovarajući na pitanje koliko može biti od uticaja činjenica da su vjernici Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori praktično nepodijeljeni, u očekivanju da vladika Joanikije bude izabran za mitropolita, profesor Sadžakov kaže da će rukovodstvo Srpske pravoslavne crkve morati da ima u vidu impulse od strane vjernika u Crnoj Gori.
Verujem da će sadašnje rukovodstvo Srpske pravoslavne crkve imati i to u vidu i morat će da osluškuje malo i duh, to jest neke impulse sa strane verništva u Crnoj Gori, ali opet bih rekao i da je za vreme mandata patrijarha Irineja da su neke vladike ismenjivane, neke su premeštane, tako da to dosta zavisi sada od te vrste kombinatorike.
Istoričar Miloš Vukanović kaže da izbor patrijarha koji se desi u Beogradu iz crnogorske perspektive liči na demonstraciju moći ako se govori o crkvenim pitanjima, jer kako konstatuje, poslije dužeg vremena nema ni uticaja ni prisustva ličnosti iz Crne Gore koja bi mogla imati bilo kakav efekat na izbor novog srpskog patrijarha.
Samim tim cetinski tron je prepušten interes odluka krugova Beograda, što je zapravo bio i cilj i crkve i političke krugova i srpske prijestavnice. Ovo je naravno disonans sa tradicionalnom ulogom mitropolije na Cetinju koja će sada biti svedena na kraću sa političko podkosurivanje Beograda i Podgorice ili dodatna slagalica u zamršenom mozaiku Moskve, Beograda i Carigrada. U svakom slučaju ne očekujem da će novi mitropolit, čiji izbor je planiran za maj, biti ličnost koja će gajiti tradicionalnu autonomnost crnogorske mitropolije, a kamoli pomisliti na obnovu novu istorijske nezavisnosti koju je mitropolija na Cetinju imala. Da li će to zapravo biti Joanik je teško je reći, ali mislim da će presudnu ulogu opet imati politički interesi Beograda, a tek na drugom mjestu da će biti interesi vjernika u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regionalnom programu o šumovima u komunikaciji Beograda i Brisela. Ministarka za evropske integracije Srbije Jadranka Joksimović izjavila je za naš program da je članstvo u Evropskoj uniji strateški cilj zemlje i da svaka institucija u vladi ima svoj udeo u njegovom ostvarivanju. Joksimović je tako odgovorila na oštre kritike koje je Brisel uputio ministar policije Aleksandar Vulin, reagujući na novi izveštaj Evropskog parlamenta o napretku Srbije. Više pojedinosti Iva Martinović.
Među usaglašenim amandmanima u izveštaju Evropskog parlamenta Srbiji su pored ostalog upućene zamjerke zbog nerazrešenih afera, napada na političke protivnike i novinare, ali i antievropske retorike. Odgovarajući na ove navode, Vulinova stranka, Pokret socijalista, saopštila je da, citat, poslanici Evropske unije, ako već nisu mogli ili nisu hteli da pošalju Srbiji vakcine, nisu morali da joj šalju ni amandmane.
Pošto ste medicinsku opremu i vakcine sačuvali za sebe, molim Evropljane da svoje političke stavove, pritiske na naše pravosuđe i licemerje također zadrže za sebe.
Navodeći da je istina da Srbija kroz COVAX mehanizam do sada nije kupila ni jednu dozu vakcina, ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović za RS kaže da to ne znači da je Evropska unija nesolidarna, već da taj sistem ne funkcioniše onako kako je očekivano.
I to je zaista svima jasno. Mi smo zbog toga optuživali EU ni jednog trenutka, ni predsjednik, niti premijer. Već smo radili najbolje što smo mogli kako bismo obezbedili vakcine za naše građane.
Srbija je do sada na osnovu pojedinačnih ugovora sa proizvođačima ili državama nabavila vakcine protiv koronavirusa američkog Pfizera, ruskog Sputnika V, kineskog Sinopharma i britanske AstraZeneca. Srbija je ujedno i deo evropskog COVAX sistema, a predsjednik Aleksandar Vučić je više puta podvukao da preko ovog mehanizma zemlja nije dobila ni jednu vakcinu.
Pitanje nabavke vakcina zaista nema nikakve veze sa procesom integracija, pogotovo nema veze sa time da li Srbija ispunjava ili ne ispunjava svoje obaveze.
Rekao je za naš program programski direktor nevladinog centra savremene politike Nikola Burazir.
Tako da upitu jedan pokušaj da se relativizuje kritiku dolazi iz Evropske unije i da se prebaci diskusija na teren koji je trenutno poželjan za vladu Srbije, a to je pitanje nabavke vakcina i odsustvo vakcine iz Evropske unije. To se kod nas ovdje često namjerno koristi radi kritike Europske unije bez obzira na prave razloge zbog čega je to tako.
Među predloženim amandmanima Evropski parlament pored ostalog poziva vlasti u Srbiji da pokažu rezultate u istragama više afera koje su tokom 2019. potresle Srbiju. Evropski parlament u dokumentu navodi aferu zloupotrebe u državnoj fabrici oružja Krušik iz Valjeva, aferu Jovanjica o navodnoj povezanosti vrha vlasti u Srbiji sa uhapšenima za proizvodnju droge, te aferu Telekom o zloupotrebama novca tog državnog preduzeća. Odgovarajući na ove navode, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je država razrešila aferu Jovanjica.
Vi mislite da lažima neko može da ostvaruje politički profit? Ne može. Makar bio iz Evropskog parlamenta, potpuno je svejedno.
Afera Jovanjica otvorena je novembra 2019. kada je policija na poljoprivrednom dobru kod Stare Pazove pronašla plantažu marihuane i uhapsila više osoba, među kojima i vlasnika imanja Predraga Koluviju, koji je prilikom hapšenja imao lažnu policijsku značku. Saznanje da je državni vrh upleten u proizvodnju marihuane, te da je Koluvija nakon hapšenja zvao brata predsjednika Srbije Andreja Vučića, iznao je poslanik opozicione Narodne stranke Miroslav Aleksić.
To nije prvi put da se pokušava skrenuti pažnja sa one kritike koje dolazi iz parlamenta. Međutim, ne može se prosto promeniti ta činjenica da stanje u Srbiji sve više privlači pažnju različitih poslaničkih grupa u Briselu i da te ocjene postaju sve oštrije i oštrije.
Kaže Nikola Burazir. U izveštaju Evropskog parlamenta Srbije upućen i kritika zbog izbornih uslova uz poziv za što skoriji nastavak međustranačkog dijaloga. Amandmanima se osuđuju i nedopustivi verbalni napadi upućeni poslanici Evropskog parlamenta Tanji Fajon, ali i napadi na političke protivnike i medije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O nevoljama stranih radnika u Srbiji. Crna serija prevara, mobinga, maltretiranja i zastrašivanja radnika iz inostranstva angažovanih na kapitalnim državnim projektima dobila je još jednu epizodu u Kraljevu. Grupa od 30 građevinskih radnika iz Turske angažovanih na izgradnji stanova za pripadnike službi bezbednosti u Kraljevu vratila se protekle sedmice kući uz pomoć Turske ambasade u Beogradu i prijatelja iz Kraljeva nakon višemesečne gastarbajterske avanture u Srbiji. Priču donosi Branko Vučković.
Oko 60 građevinskih radnika iz Turske stiglo je početkom oktobra u Kraljevo posredstvom firme Plan Medium iz Izmira, koja ih je angažovala na osnovu ugovora sa niškom firmom Global Engineering. Oni su u Turskoj potpisali ugovore kojima im je precizirana mjesečna zarada od 800 do 1200 eura uz plaćen smještaj i ishranu, ali kako je Radio Slobodna Evropa izjavio Džihan Ilmijan, situacija na gradilištu u naselju Ribnica u Kraljevu nije bila ni nalik onoj kakvom su je zamišljali. Zbog toga je polovina radnika napustila gradilište jer su pronašli posao u Beogradu i Novom Sadu, a oni koji su ostali u Kraljevu su krajem januara prekinuli posao zbog, kako tvrdi, neisplaćenih zarada, teških uslova za rad i neadekvatne zaštitne opreme. Radili smo kao robovi u veoma teškim uslovima po kiši, snegu i velikoj hladnoći. Imamo video snimke zbog kojih će ljudi zaplakati od tuge. Odlučili smo da napustimo posao kada nam nisu isplatili zaradu, nakon što smo završili najteži deo izgradnje i to u najgorim vremenskim uslovima. Sada se očajni vraćamo u svoju zemlju, naveo je Ilmijan. On je objasnio da je deo gradilišta na kome su radili bio poplavljen, što im je znatno otežavalo posao i produžavalo rokove za završetak radova. Mnogo vremena se izgubilo zbog kašnjenja materijala ili nekog drugog problema za koji oni nisu bili odgovorni, ali su, kako kaže, svi takvi zastoji fakturisani na njihovu štetu. Nevolje su kulminirale kada im firma iz Turske nije isplatila zaradu, pa su ostali bez novca, zbog čega su i obustavili posao. Igor Šobanović, menadžer građevinske firme Global Engineering iz Niša, rekao je Radiju Slobodna Evropa da su oni ispunili sve obaveze prema firmi Plan Media iz Izmira, kojoj su po ugovoru fazno uplaćivali novac za urađeni posao.
Problem je nastao u tome što njihova realizacija je bila dosta slaba. Naš investitor, to jest Kej Valjevo, nas je platio sve po dogovoru. Investitor kao država je platila, nadam se, i Kej. Mi smo isplatili Plan Mediju ono za što su imali realizaciju. Mi smo dobili novac na osnovu realizacije. Mi taj novac prosleđujemo i trebalo je da zadržimo neku zaradu, međutim nismo uspjeli, čak smo otišli malo i u minus, jer radove koje su trebali da urade za možda mjesec, mjesec i pol, oni su radili 3 mjeseca.
Dok su dvije firme vodile prepisku i analizirale učinak i troškove, nezadovoljstvo radnika je raslo, pa su se obe strane obraćale ambasadi Turske u Beogradu za pomoć u rješavanju problema, ali kompromis nije postignut. Ambasada Turske u Beogradu nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa vezan za slučaj građevinskih radnika iz te zemlje, koji su bili angažovani na izgradnji stanova za vojsku i policiju u Kraljevu. Džihan Ilmijan je u mailu koji je uputio Radiju Slobodna Evropa nakon što su na povratku kući sleteli na aerodrom Kemal Ataturk u Istanbulu naglasio da su im u najtežim trenucima, kada im je ponestajalo hrane i pretilo izbacivanje iz hotela u kome su stanovali, najviše pomogli Srđan Zečević, vlasnik pekare u Mataruškoj Banji, i Ljubinko Jablanović iz Žiče kod Kraljeva. Zečević i Jablanović su Radio Slobodna Evropa rekli da su imali prilike da se uvere u kakvim uslovima su radili radnici iz Turske, zbog čega su im i pritekli u pomoć.
Što se mene tiče i moje pekare, moje porodice i nekih mojih ubeđenja, to za mene nije bila nikakva pomoć, to je bio neki osnovni ljudski red. A pare, pare budu pa ne budu, a ljudi ostaju.
Pokazivali su oni meni snimke i fotografije sa tog radilišta, to je stvarno izgledalo strašno kad vidite vi recimo mokre noge, cede čarape, natopljene snegom, rade po vejavici. To je neverovatno da država koja je financijer tog projekta ne kontroliše šta se radi.
Nevolje građevinskih radnika iz Turske u Kraljevu nije usamljen slučaj u Srbiji. U avgustu 2020. godine u Kraljevu je 40 radnika iz Indije, koji su bili angažovani na izgradnji puteva u Srbiji, protestovalo zahtevajući da im firma za koju su radili isplati zaostale zarade i obezbedi avionske karte za povratak u Indiju. Početkom ove godine 50 kineskih radnika angažovanih na izgradnji jalovišta za potrebe novog rudnika bakra Čukar u Peki, sada u sastavu kompanije Zijin, protestovalo je ispred sedišta te kompanije u Boru na istoku Srbije tražeći bolje uslove za rad. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja i inspektorat rada nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa, koji se odnosio na slučajeve kršenja radnih prava stranih radnika koji rade u Srbiji. Prema podacima kojima raspolaže Privredna komora građevinske industrije Srbije, tokom 2020. godine stranim državljanima je izdato oko 13.000 dozvola za rad. Na građevinskim projektima trenutno je angažovano između 2.000 i 3.000 stranih radnika, najviše iz Turske, Severne Makedonije, Rumunije i Ukrajine. Potpredsjednik te komore Goran Rodić rekao je Radiju Slobodna Evropa da sama činjenica da su prijavljeni ne znači i da su u mnogo boljem položaju od kolega koji rade na crno.
To ne znači da primaju plate, da su osigurani, da su im ispunjeni svi uslovi i da se državi plaćaju porez. Oni ih prijave, dovedu ovde, prijave radnike, da li mi imamo neke koristi, imaju precizno koristi oni koji ih angažuju i posebno oni koji ih ne plaćaju.
Rodić je ocenio da je država ispustila iz sistema kontrole i nadzora ceo sektor građevinarstva, u kome je, kako je rekao, sada sve dozvoljeno.
To je sve zbog toga što kontrole faktički uopšte i nema. Crno tržište koje ovde prisutno nikad veće nije bilo, zato što je divlja gradnja zahvatila sve. Uništene su i planine, i banje, i gradovi, sve. Samo da imaju pojedinci ovde i da se ovde samo politički marketing kako se puno radi. Radi se i pljačka, ništa. Ovde što se radi nije dobro urađeno.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije u Zagrebu kreće druga faza vakcinacije protiv koronavirusa. Na 19 punktova u gradu pripremljeno je za sada 12.000 doza cepiva. Do sada je u Hrvatskoj vakcinisano nešto manje od 110.000 ljudi, od toga pola sa obe doze. Usko grlo i dalje nedostatak vakcina. Iz Zagreba Eni Zebić.
Nakon što je krenulo od svih 20 hrvatskih županija, druga faza cijepljenje opće populacije započela je u rano poslije podne u Zagrebu. Zagreb je posljednji zbog velikog broja zdravstvenih radnika i korisnika i zaposlenih u domovima za starije u glavnom gradu Hrvatske, koje je trebalo cijepiti u prvoj fazi, ali konačno se krenulo. Za sad se poziva osobe starije od 80 godina i kronične bolesnike. Za Zagreb je već osigurano 16.000 doza cijepiva AstraZeneca za cijepljenje u ordinacijama obiteljske medicine i na 19 punktova u domovima zdravlja, kazala je novinarima ravnateljica Doma zdravlja Zagreb Centar Antonija Balenović.
Sve je spremno, Dom zdravlja Zagreb Centar ima ukupno 5 punktova, konkretno ovdje na ovom punktu stiglo je 1020 doza, ovdje će raditi 35 timova cijepitelja tijekom cijelog ovog tjedna. Za sve timove u ovom tjednu za sada je stiglo AstraZeneca cijepivo po 30 doza po ordinaciji.
Cijepljenje će se obavljati od 8 ujutro do 8 navečer. O interesu za cijepljenje novinarima je govorio ravnatelj Doma zdravlja Zagreb Zapad Miroslav Hanžavački.
Interes je značajan, svaki od naših liječnika, u gradu Zagrebu ih ima 400, ima na svojim evidencijama od 100 pa do 500 zabilježenih ljudi koji se žele cijepiti. I evo, krećemo s ovim količinama. Dobro je znati da smo mi spremni i za veće količine.
U Zagrebu je do sada obavljeno više od 31.000 cijepljenja, od čega je preko 18.000 ljudi primilo prvu dozu, a drugu dozu njih 13.042. Ukupno se prijavilo 85.000 osoba i broj se svakodnevno povećava, iako još nema internetske aplikacije za prijavljivanje. Cijepljenje u Hrvatskoj započelo 27. prosinca 2020. i do sada je cijepljeno 108.311 osoba, od toga 57.835 sa dvije doze. I dalje je usko grlo, nedostatak cijepiva. Do kraja tjedna trebale bi prema najavama stići u Hrvatsku još 93.000 doza cijepiva. Do sada je stiglo nešto više od 210.000 doza, a do kraja trećeg mjeseca očekuje se još 509.000 doza tri proizvođača, izvijestio na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
Nama se kontinuirano događa od početka cijepljenja da nas farmaceutska industrija s kojom smo sklopili ugovore preko Europske komisije obavještava o ili kašnjenju doza ili o smanjenju broju doza koje će nam isporučiti. U ovom trenutku imamo čvrsta obećanja da će ovo što je obećano da će se isporučiti do kraja trećeg mjeseca biti sasvim sigurno isporučeno. Kao što znate, mi smo naručili ogromne količine cijepiva, više od 6 milijuna doza.
On je kazao kako vjeruje da će se do 6. mjeseca realizirati plan o cijepljenju 50% populacije u Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, pratite magazin Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Dušan Komarčević. U ovom vikend izdanju, između ostalog, ćete čuti kako ishod nedavno održanih izbora na Kosovu komentariše Marko Prelec, analitičar Međunarodne krizne grupe. Ovo je jasan referendum za one koji su vodili Kosovo poslednjih 20 godina. I mislim da je to stav koji kaže: dosta je, ne želimo više vas, želimo nekog drugog. Šta bi se trebalo desiti u dijalogu sa Srbijom, mislim da će dijalog da stane u narednih nekoliko godina. Upoznaćemo vas i sa Predragom Jovičićem, romskim pesnikom iz Užica, čiju novu zbirku pesama je Svetska romska zajednica kandidovala za Nobelovu nagradu za književnost.
Ova knjiga je urađena na srpskom i romskom jeziku, prevlađaju socijalne, ljubavne, opisne i misalne pesme. U njima se opevava život Roma, njihovi običaji, tradicija, razmišljanje, želja, snovi u boljoj i lepšoj budućnosti.
O ovim i drugim temama u narednih nešto manje od pola sata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Novi patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije ustoličen je na svečanoj liturgiji 19. februara u Sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu. Ceremonija predaje poglavarskih znamenja koju su pratila crkvena zvona i uzvici Dostojan održana je dan nakon njegovog izbora u četvrtak 18. januara u hramu Svetog Save. Porfirije je na mesto patrijarha stupio 2,5 meseca nakon što je od posledica infekcije koronavirusom preminuo patrijarh Irinej. Porfirije spada u srednju generaciju crkvenih velikodostojnika u SPC. Verski analitičari su međutim podeljenih mišljenja o tome hoće li njegov izbor doneti suštinske promene u radu Srpske pravoslavne crkve.
Rekao bih da je ovaj izbor očekivan u velikoj meri, imajući u vidu da je mitropolit Porfirije figurirao kao jedan od glavnih kandidata.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Slobodan Sadžakov, profesor etike na Univerzitetu u Novom Sadu, komentarišući izbor mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Porfirija za 46. po redu patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Zvona u hramu Svetog Save na Vračaru u Beogradu oglasila su u četvrtak popodne izbor novog poglavara SPC. Prema proceduri, u najužem izboru za prvog čoveka Srpske pravoslavne crkve bila su tri kandidata koji su na saboru dobili najviše glasova. Kovertu sa imenom novog patrijarha izvukao je monah Matej, kog su prethodno za tu dužnost izabrali članovi sabora. U prvom obraćanju po izboru na mesto prvog čoveka SPC, patrijarh Porfirije je pozvao sve da se, kako je rekao, mole Bogu za njegovu malenkost.
Da zajedno, idući putem koji su proputili naši sveti predaci, udostojimo se Carstva Nebeskog.
Rekao je Porfirije za crkvenu televiziju Hram. Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije rođen je u Bečeju kao Prvoslav Perić 1961. godine. Osnovnu školu je završio u Čurugu, a gimnaziju u Novom Sadu. Zamonašio se u manastiru Dečani na Kosovu 1985. a Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu završio je godinu dana kasnije. Postdiplomske studije završio je u Atini. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve ga je 2014. jeste izabrao za mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog. Republička skupština ga je kao predstavnika svih crkava i verskih zajednica 2005. izabrala za člana Saveta Republičke radiodifuzne agencije, regulatornog tela za elektronske medije, a za svog predsjednika Savet ga je izabrao 2008. U periodu između 2010. i 2011. Porfirije je bio episkop vojni, a nakon toga i koordinator za saradnju Srpske pravoslavne crkve i Vojske Srbije. Novi patrijarh slovi za obrazovanog i sposobnog crkvenog velikodostojnika, kaže za Radio Slobodna Evropa teolog i veroučitelj Mladen Aleksić.
Znajući patrijarha Porfirija još na fakultetu kao profesora, on je čovjek izuzetno otvoren, On je čovjek dijaloga, njegov rad možemo vidjeti ne samo dok je bio vikarni episkop u manastiru Kovilju, nego i dok je bio posljednjih godina mitropolit u Hrvatskoj, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, da je privukao pažnju sa jedne dobre pozitivne strane, da je privukao pažnju kao crkveni poglavar Svjetske crkve u Hrvatskoj.
On podloči da Porfirije spada u srednju generaciju vladika, te da SPC sada čeka period obnove i rešavanje problema koji su se nagomilali tokom godina.
Naprimjer, postoje konkretno problemi oko odnosa sa pravoslavnom crkvom u Makedoniji, sa pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori i to je nešto što bi svakako trebalo da se reši.
Slobodan Sadžakov kaže da ne očekuje bitnije promjene u delovanju SPC.
Srpska pravoslavna crkva je jedna konzervativna institucija sa uhodanim načinom delovanja i neko koje, ajde da kažemo, u posljednje vreme u jednoj velikoj simbiozi sa državnim vrhom, tako da tu u tom pogledu ne vjerujem da će biti velikih promjena, imajući u vidu da su i mitropolit Porfirije, sadašnji patrijarh i episkop Irinej Bački bili nekako najkompatibilniji i najkooperativniji u odnosu na državni vrh Srbije.
Kaže Sadžakov, on smatra da će jedan od većih izazova za novog patrijarha biti pregovori o sporazumu između Srbije i Kosova s obzirom na velike razlike o tom pitanju među vladikama Srpske pravoslavne crkve.
Podsjetio bih također da pre 3 godine kad su bili pregovori da je državni vrh došao u sukob sa određenim vladikama, tako da će ti budući pregovori biti zapravo jedan veliki probni kamen za Srpsku pravoslavnu crkvu i za onoga koji je vodio, to je sada patrijarh Porfirije.
Zasjedanje sabora SPC umjesto u zgradi patrijaršije, kao što je to bio slučaj do sada, prvi put je održano u kripti hrama Svetog Save na Vračaru u Beogradu zbog epidemioloških mera.
slobodnaevropa.org.
Avionom države Srbije u Podgoricu je 17. februara dopremljeno 2000 doza Sputnik V vakcina protiv koronavirusa koje je Crnoj Gori donirala Srbija. Još toliko doza, također i Srbije, najavljeno je za naredne dane. Donaciju je u ime vlade Srbije uručila premijerka Ana Brnabić, koju je na aerodromu dočekao crnogorski premijer Zdravko Krivokapić sa saradnicima. U međuvremenu priča o vakcinama koje stižu iz Srbije postala je tema političkih prepucavanja vlasti i opozicije. Beleži Predrag Tomović.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je da je vakcina protiv koronavirusa mogla da bude upotrebi u Crnoj Gori još 24. januara. Đukanović je za pobjedu kazao da je 21. januara obavijestio predsjednika vlade Zdravka Krivokapića o ponuđenoj donaciji grčkog investitora Petrosa Statisa. On je istakao da su providni pokušaj iz Ministarstva zdravlja da se, za kako je kazao, vlastitu nesposobnost i neodgovornost u vezi sa nabavkom vakcine okrivi prethodna vlast. Đukanović je pitao nadležne kako će da se suoče sa porodicama koje su umeđu vremenu izgubile svoje najbliže i koje znaju da se efikasnijim postupanjem države takva nenadoknadiva posljedica mogla izbjeći. Najavljujući dolazak prvog kontingenta vakcina protiv koronavirusa iz Srbije u Crnu Goru, ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović je 16. februara izjavila da je donacija dogovorena kroz bilateralne pregovore sa Srbijom.
U ime vlade, ministarstva i svoje lično ime, želim da izrazim posebnu zahvalnost bratskoj i prijateljskoj državi Srbiji, koja je u ovom važnom trenutku prepoznala našu potrebu i pružila ruku našoj državi i svim našim građanima.
No iz Ministarstva zdravlja je prije 2 dana saopšteno da donacije grčkog biznismena Petrosa Statisa, koji je Crnoj Gori ponudio 10.000 vakcina kineske proizvodnje, nije izvodiva, budući da se po preporuci Svjetske zdravstvene organizacije vakcine nabavljaju jedino direktnim kontaktom sa proizvođačem ili sa vladom zemlje proizvođača. Podsjetimo, u Srbiji, čiju je donaciju od 2000 vakcina Crna Gora prihvatila, za sada nije registrovan ni jedan proizvođač vakcine protiv koronavirusa. Od početka pandemije priča o koronavirusu, vakcinama i generalno zdravlju nacije postale pogodna za političke manipulacije i vlasti i opozicije, kaže za Radio Slobodna Evropa Boris Raonić iz Građanske alijanse.
Prvo imamo stavove iz Ministarstva zdravlja gdje su rekli da će zdrava oko vakcina, da će pregovarati isključivo sa proizvođačima, odnosno sa državama u kojima se nalaze ti proizvođači. Međutim, očigledno se juče promijenila situacija i to treba nešto da znači. Sa druge strane, i bivša vlast kraja svog mandata i u tom prelaznom periodu bukvalno ništa nije uradilo i sada ne vidi nikakav legitimitet njihov za bilo kakve poruke u tom pravcu.
Povodom donacije vlade Srbije, potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović je 16. februara kazao da su zahvalni za ovaj nesebični i humani gest koji je, kako istakao, odličan uvod u bolju bilateralnu saradnju dvije države. Prethodno je lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić objavio da je razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji mu je, kako je napisao na Twitteru, kazao da je od premijerke Brnabić zatražio da u roku 24 sata pošalje Crnoj Gori prvi kontingent vakcina. U međuvremenu u Crnoj Gori se ređaju reakcije. Predrag Bošković iz opozicione Demokratske partije socijalista kazao je da vlast vakcine iz Srbije koristi kao propagandno sredstvo pred izbore u Nikšiću, koji su zakazani za 14. mart. Koliki licemjeri morate biti da odbijete 110.000 doza vakcine da biste 45 dana kasnije uz ogromne ljudske žrtve na ovako ponizan način dočekivali 4.000 doza istih i sve zbog političke propagande i predaje lista DF-a za izbore u Nikšiću, napisao je Bošković na Twitter. Raško Konjević iz opozicione socijaldemokratske partije kaže da je svaka donacija vakcina dobrodošla, ocjenjujući da Srbija, za razliku od Crne Gore, radi sjajan posao oko vakcinacije. Konjević kaže da je ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović danima obmanjivala javnost i konačno se potvrdilo da ne govore istinu. Zbog toga i alarmantne situacije ona treba da podnese ostavku, napisao je Konjević na Twitteru. Pitanje vakcina protiv koronavirusa je i u svijetu politička priča, ali na način da svjetske vlade i politički subjekti pokušavaju da zajednički rješavaju pitanja nabavke i distribucije vakcina, dok je na Zapadnom Balkanu to tema za politikanska potkusurivanja, kaže Boris Raonić.
Sve je to naravno veoma plodno tlo za manipulaciju, jer u atmosferi straha, u atmosferi neizvjesnosti veoma se lako manipuliše ljudima i naravno to su prepoznali, ali to je dakle još jedna manifestacija niske političke kulture u Crnoj Gori koja ne treba nikog da iznenadi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Centralna izborna komisija Kosova je nakon prebrojavanja glasova na svim glasačkim mestima na Kosovu saopštila da je pokret Samoopredeljenje osvojio više od 378.000 glasova, odnosno 47,85% podrške. Na drugom mestu je Demokratska partija Kosova sa preko 137.000 glasova ili 16,77%. Demokratski savez Kosova na trećem mestu ima više od 107.000 glasova ili 13,08%, dok je na četvrtom mestu Alijansa za budućnost Kosova sa preko 58.000 glasova ili 7,43%. Dešava se nešto gotovo revolucionarno, kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Prelec, analitičar međunarodne krizne grupe, u prvom osvrtu na rezultate vanrednih parlamentarnih izbora održanih 14. februara na Kosovu. U razgovoru sa Krenare Kuboli, Prelec kaže da su ovim rezultatima građani rekli: dosta je, ne želimo više vas, želimo nekog drugog.
So, Mr. Prelec, the self-determination...
Pokret Samoopredeljenje koji vodi Albin Kurti na pragu je velike pobede na vanrednim parlamentarnim izborima. U poređenju sa 2019. razlika je prilično velika. Šta vi mislite? Šta se desilo umeđu vremenu?
What do you think happened in between?
I think people were not happy with the way that the last Kurti government.
Mislim da ljudi nisu bili zadovoljni time kako je pala posljednja Kurtijeva vlada. Postojao je osjećaj da nešto nije u redu sa time. Također, u međuvremenu, sada bivši predsjednik Hašim Tači optužen je i nalazi se na suđenju u Hagu zajedno sa drugima iz njegove stranke, kao i sa članovima Samoopredeljenja. To je sve što mogu reći. Druga stvar koja je zanimljiva jeste da sada vodeća stranka opozicije odlazećeg premijera Abdula Kahotija, Demokratska liga Kosova, jedna od njihovih najpopularnijih političarki, pridružila se listi Albina Kurtija. Govorimo o Vjosi Osmani, naravno, vršiteljki dužnosti predsjednika. Radi se o nizu faktora koji su se složili. Ali mislim da ne bi trebalo izgubiti iz vida da se dešava nešto generacijski, gotovo revolucionarno u ovom momentu i da ni jedna stranka nikada nije osvojila ovoliki postotak glasova na Kosovu. Nikada. Ovo je jasan referendum za one koji su vodili Kosovo posljednjih 20 godina. I mislim da je to stav koji kaže: dosta je, ne želimo više vas, želimo nekog drugog.
Mr. Kurti also called these.
Kurti je također za ove izbore rekao da su referendum. Mislite li da on može drastično da promeni stvari? Država se suočava sa posljedicama pandemije kao i svaka druga država na svetu sada.
Postoje brojni izazovi na stolu. Sa nekima će se suočiti lakše, sa nekima teže. Prerano je za reći. Imaće najverovatnije dosta uticaja u vođenju spoljnih poslova Kosova i njegovo viđenje toga šta bi se trebalo desiti u dijalogu sa Srbijom je ono što će se dogoditi. Tako da mislim da će dijalog da stane u narednih nekoliko godina.
Narednih
nekoliko godina?
Možda se neće zaustaviti formalno, možda će se i dalje održavati sastanci u Briselu, ali ništa značajno se neće desiti. Ono što je još teže jeste napraviti reformu sistema na Kosovu. To je nešto što su Kurti i Samoopredeljenje obećali. Moć ima način da pokvari ljude. To još treba da vidimo kako će delovati i do koje mere će ispuniti svoje obećanja o antikorupciji. Antikorupciju možete sprovoditi tako da sprovodite procese protiv ljudi koji nisu više na vlasti. To je lako. Ili možete se zalagati za antikorupciju tako što nećete biti korumpirani. To je teško. Nadam se da će Samoopredeljenje uraditi obe stvari. Postoji velika potreba za odgovornošću, ali i odgovornost da se bude čist u budućnosti.
What about you mentioned dialogue? Like, do you...
Da li očekujete uključenje Evropske unije u dijalog, iako mislite da će on morati da bude odložen narednih nekoliko godina?
Mislim da nije pitanje da mora biti određeno. Mislim da se radi o tome da su pozicije jednostavno udaljene. Do dana današnjeg Kurti nikada nije izašao sa pozitivnim stavom o dijalogu. Njegovi komentari su bili negativni i o stvarima koje mu se ne sviđaju. I to isključuje sve ono što je bilo na stolu. O velikim pitanjima postizanja sporazuma sa Srbijom, da li će Srbija priznati Kosovo. To veliko pitanje neće biti na stolu narednih nekoliko godina, sve dok je Vučić na vlasti u Srbiji, a Kurti na vlasti na Kosovu. Treba će neko vreme da pronađu zajednički jezik. Nije nemoguće. Mogu se složiti o saradnji na strateške načine. To je moguće i to će biti dobro. Ono što je važno i što ću čekati, što će mnogo ljudi čekati da vidi, jeste kako će se Kurti odnositi prema kosovskim Srbima.
Mislim da je rekao da će ih podržati, da će raditi za njihovo blagostanje.
Da, ali politički predstavnici koji su upravo izabrani sada su svi lojalni Beogradu i Srbija još ima neke institucije koje deluju na teritoriji Kosova. Da li će Kurti nastaviti politiku prethodne vlade i nastaviti da ignoriše ove stvari i omogući im da se one nastave, ili će zauzeti sukobljavajući stav? Ostaje da vidimo. Ne očekujem da će se nešto desiti brzo, ali on će moguće imati dugačak mandat i mislim da postoji razlog za zabrinutost. I mislim da će odnosi biti hladniji no što su bili.
So let's get back to Kosovo.
Šta mislite o Demokratskoj ligi Kosova i Demokratskoj stranci? Šta ovaj gubitak, veliki u brojevima, govori o njima?
Da, to je baš krvoproliće. Ne znam. Da sam u njihovim cipelama, ovo bih posmatrao kao egzistencijalnu krizu. Nije pitanje kako ćemo malo poboljšati našu situaciju. Pitanje je da li ćemo preživeti kao politička opcija. I to nije samo stvar Kosova, to vidimo širom Evrope u mnogim slučajevima. Stranke koje su bile vodeće, naročito levice, socijaldemokratski pokreti, smanjeni su na 5-6% popularnosti. Veoma brzo, gotovo preko noći. Oni moraju da odluče šta je to što imaju da ponude glasačima. Naravno, izazov će biti spremanje za lokalne izbore i pokušaj da osvoje barem par opština. Mislim da je Demokratska stranka Kosova u malo boljoj poziciji nego Demokratska liga Kosova. I prilagođavanje ulozi da budu opozicija, uloga bez stvarne moći. To će biti teško.
Imajući u vidu političko rivalstvo, da li će biti izazov za samoopredeljenje da bude u koaliciji sa drugim strankama? Za sada je samo Demokratska stranka izjavila da neće biti deo nove vlasti.
Mislim da je prerano da kažemo. Ne očekujem da će Kurti ići u koaliciju. Možda će imati neke aranžmane sa nekim od stranaka opozicije tokom izbora za predsjednika koji treba da se održe što pre. Mislim da čak i da može izabrati uz manjinske lidere predsjednika ima više od 60 mandata. 20 manjinskih mandata, to je dovoljno. Malo je čudno da kaže isključujem sve ostale stranke koje predstavljaju albansku zajednicu. Mislim da će biti zanimljivih pregovora u budućnosti o tom pitanju.
There will be some interesting negotiations going forward, I think, for on that question.
Bivša američka administracija nije bila naklonjena Kurtijevoj vladi. Šta mislite, kakve su mu šanse sa Bidenovom administracijom?
What are his chances with Biden administration?
Well, they were not well liked by anyone. In the international community,
nije ih voleo niko u međunarodnoj zajednici. Pre samo par godina bio je neformalni embargo na saradnju sa njima, na čemu su i Kurti i Vljosa Osmani uporedo radili da preokrenu uspešno. On je podržao Bajdena. Mislim da će SAD sigurno biti voljna da radi sa njima. Također mislim da će SAD želeti da nanesu određen pritisak na dijalog, ali ne znam koliko će jak taj pritisak biti. I ne znam da li će biti u stanju da nateraju Kurtija da promeni svoje pozicije. Ovo više nisu 90. kada je Washington mogao da određuje odluke. Ostaje da vidimo, ali mislim da će biti prijateljski nastrojeni. Za Radio Slobodna Evropa govorio je Marko Prelec, analitičar Međunarodne krizne grupe.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Droga, oružje, glamur, luksuz, brza zarada, skupocjeni automobili, seksi, noćni klubovi, neke su od tema o kojima peva Amir Hodžić, poznat kao Buba Koreli. On je 15. februara uhapšen zbog sumnje da je učestvovao u incidentu u sarajevskom naselju Stup, u kojem su povređene dve osobe. Pucnjavi je prethodila tuča nekoliko lica. Dan kasnije Hodžić je pušten na slobodu. Jedan od najpoznatijih balkanskih repera osuđivan je zbog neovlašćenog posredovanja u prodaji droge. U rubrici Zašto Radija Slobodna Evropa, Marija Arnautović je potražila odgovore na pitanje zašto su mladima uzori muzičari koji su osuđivani narkodileri.
Amar Hodžić ili Buba Koreli sa Jasminom Fazićem, koji je poznat kao Jala Brat, 2009. godine snimio je pjesmu Kalašnikov, koja na YouTube kanalu ima preko 80 miliona pregleda. Tada kreće njihov regionalni uspon, no Buba je morao da napravi pauzu u muzičkoj karijeri kada je u junu 2015. godine sa još 12 osoba uhapšen zbog sumnje da je na području kantona Sarajevo neovlašteno posredovao u prodaji droge. 2019. godine osuđen je na godinu zatvora. Ni pritvor, ni presuda nisu omeli njegovu muzičku karijeru, koncerti i nastupi širom regije, sve do početka pandemije koronavirusa bili su puni, a svaka naredna pjesma bilježila je milionske preglede. Mirela i Moki su 20-godišnjaci iz Sarajeva, zaustavljamo ih ispred jednog nargila bara iz kojeg se čuju pjesme Jale Brata i Bube Korelija. Na pitanje slušaju li ovaj duo, uglas odgovaraju potvrdno. Moki kaže da ga privlači muzika, novi bitovi, ali ne i tekstovi.
Pa, na primjer, ne sviđam se zato što se podržava crna strana svijeta.
Poznati muzičar Rambo Amadeus za Radio Slobodna Evropa na pitanje zašto su mladima uzori postali muzičari koji su osuđivani kao narkodileri i koji pjevaju o drogama i kriminalu odgovara kako živimo u društvu bez ideologije.
Dakle, i bez ideala, pa su novac i materijalno bogatstvo dominantni kriterijumi novih generacija. Popularna muzika danas je prije svega biznis, pa sve u vezi nje ima jednak kulturološki značaj kao i proizvodnja gaća ili paprika.
Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Sarina Brkić podsjeća da je kada se govori o tom sociološkom fenomenu potrebno naglasiti da to nije slučaj samo sa mladima u Bosni i Hercegovini.
Mi živimo u kulturi koja je po principu hoću sad, hoću odmah sve ili hoću brzo. I ona je itekako potkrepljena u društvu u kojem se živi i tu ne možemo zaobići bosansko-hercegovačko društvo.
Siromaštvo je, kaže ona, jedan od osnovnih uzroka zbog čega ova muzika i poruke koje šalje tekstovima imaju sve više publike i to upravo među mladim ljudima.
U kontekstu ovog društva hedonizma daje se slika da je jedini pravi oblik života, jedini pravi život jeste jeli, život u glamuru sa velikom količinom novca, jeli, ali onda se pitanje jeli, postavlja kako doći do tolike ogromne količine novca, a to je nažalost jeli, i dilanje, preprodaja droge i ostali poslovi, da se tako izrazim.
U potrošačkoj kulturi znanje, obrazovanje, poštenje, naporan rad, trud i sve te vrijednosti padaju u vodu, kaže profesorica Bakić i dodaje da je ključ u obrazovanju te da mladi, kada je riječ o muzici, i nemaju previše izbora. Sa tom se konstatacijom slažu i Feđa i Anja iz Sarajeva.
Te poruke dolaze iz svih pora društva, ne samo od Đale i Bube. Tako da je od Đale i Buba najmanji problem, on su samo proizvod društva, a ne uzrok.
Melodija je tako pravljena da vrlo lako uđe u uho i mislim da je to razlog zašto ljudi to slušaju. Ja bih sad pročitala neki tekst, vjerovatno bi se za glavu uhvatila šta to slušaju, mislim šta to pjevaju, nešto što apsolutno ne treba da bude poruka bi, mislim, mladima.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predraga Jovičića, užičkog Roma, sugrađani i najviše znaju kao pesnika. Nedavno mu je izašla peta samostalna dvojezična zbirka pesama pod nazivom Ciganski veliki san, a njegove pesme zastupljene su u 22 zajedničke zbirke poezije. Nova knjiga poezije prevedena je i na engleski jezik, jer Svetska romska zajednica namerava da ga ove godine kandiduje za Nobelovu nagradu za književnost. Sa njime razgovarala Novka Ilić.
U novoj zbirci poezije Ciganski veliki san Predrag Jovičić Peđa, kako ga Užičani zovu, je 50 pesama. U njima je opevan život Roma, kaže nam Peđa.
Ova knjiga je urađena na srpskom i romskom jeziku, prevlađaju socijalne, ljubavne, opisne i misalne pesme. U njima se opevava život Roma, njihovi običaji, tradicija, razmišljanje, želja, snovi u boljoj i lepšoj budućnosti. Vrednost ove knjige ne samo što je iz filoloških razloga, jeste u tome što je bilingvalna, pisana na srpskom i romskom jeziku, što je značajan doprinos razvoja romske i opšte književnosti u Srbiji.
Peđa objašnjava zbog čega je pored srpskog i romskog knjiga urađena i na engleskom jeziku.
Urađena je na engleskom jeziku zbog konkursa za Nobelovu nagradu. Ja mislim da sam prvi ove godine koji je konkurisao za Nobelovu nagradu. Ja sam imao nekakav moj tim. Smatrali smo da je neophodno da bismo privolili taj komitet da na kraju krajeva pogledaju, skoro 3000 dolazi knjiga i da ih malo privolimo da pogledaju prvo što će ih privući likovna oprema korice, to je autentičan romski život, naslov koji će im biti isto vidljiv i normalno da što lakše uđu u tematiku na engleskom jeziku. Planiramo da se zbirka proda i na inostranom tržištu, to je da Rome i Nerome u Engleskoj, Španiji, Francuskoj, Njemačkoj, Ameriku, Australiji.
Peđina želja je da knjigu pročitaju ne samo Romi, već svi koji vole poeziju i tako mogu saznati kako žive Romi i kroz šta prolaze da bi opstali i sačuvali svoj identitet.
Po nekakvim statistikama Romi sada u Srbiji žive 6 puta lošije od najsiromašnijeg stanovništva u Srbiji. A nas Roma u svetu ima negde skoro 40 miliona. Tako da je to veoma značajna brojka. Do sada se niko nije toliko bavio problematikom Roma, tako da smo mi prinuđeni sami da se borimo za sebe. Jedan od vida borbe je bavljenje kulturom. Da pisati poeziju, to samo može neko ko je obdare, a pogotovo romsku poeziju. Da bi pisao na srpskom i romskom, znači mora se poznaje dosta dobro književnost na srpskom jeziku, a samim tim što sam rođen kao pripadnik romske nacionalne manjine, mora da poznaje i svoju kulturu koja je zaista jako, jako bogata.
O teškom životu i borbi Roma za opstanak, Peđa nam zatim kazuje kroz jednu pesmu iz najnovije zbirke Ciganski veliki san.
Evo, ja ću vam pročitati Da te pitam. Bože, samo da te pitam. Ja sam gladan, sirotinja i ciganin. Gde se ti nalaziš, Bože? Kolika su tvoja usta? Koliko ti žena imaš? Koliko ti dece imaš? Jel imaš, Bože, gladne oči? Moje sedmoro dece ceo dan je glasno plakalo, ne bi li se na njih sažalio? Nisi, Bože. Od umora i gladi su zaspali. Bože, ja sam na zemlji, ti si na nebu. Ti si, Bože, bogat. Ceo svet imaš. Ja moju čeru.
Predrag Jovičić Peđa je osnivač i predsjednik Udruženja romskih pisaca Srbije i Crne Gore, učesnik književnih manifestacija u Španiji, Francuskoj, Poljskoj, Nemačkoj i svim bivšim jugoslovenskim republikama, a i 2014. je bio kandidat za Nobelovu nagradu za književnost. Član je Udruženja književnika Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u magazinu Radija Slobodna Evropa. Najnovije vesti i ostale aktualne sadržaje potražite na našem internet sajtu slobodnaevropa.org. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, iTunes, Google podcastima i platformi podcast.rs. Prijetan dan!